Гаворить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Ад сёння паміж Беларусю і Ізраілем пачаў дзейнічаць безвізавы рэжым. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ў сувязі з прыпыненнем санкцый еўразвязу цяпер афармляе візу ў Італію. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч падпісала кантракт на выданне трох сваіх кніг па-ангельску. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту, які сочыць сёння за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Президент Туреччини Реджеп Ердоган адхилив обвинувачування у тим, що його країна могла купляти нафту і газ у терористичній груповці «Ісламська держава». Усі, хто каже, що ми купляємо нафту «Ісламської держави», обов'язані це доказати. У адворотному випадку вони покльопники, сказав Ердоган. Російський прем'єр Дмитрий Медведєв раніше заявляв, що Туреччина, чиє ВПС збили 24 листопада російський бомбовик, продемонструвала своїми діяннями по сутності оборону бойовиків ісламської держави. Гэта не дзіўна з уліком звестак аб прамой фінансавай зацікаўленасці некаторых службовых асобаў Турэччыны, сказаў Мядзведзеў. Сёння на пасяджэнні расійскага ўраду ён назваў знішчэнне расійскага Су-24 актам агрэсіі з боку Турэччыны супраць Расіі. Расійскі прэм'ер даручыў шэрагу ведамстваў, сярод якіх Міністэрства транспарту, сельскай гаспадаркі, Міністэрства культуры, мытная служба, падрыхтаваць пакет абмежавальных мераў у дачыненні да Анкары. Президент России Владимир Путин, выступающий в четверг в Москве на церемонии с уделом замежных послов, заявил, что Туреччина догэтуль не принесла пробачения за сбитый бомбовик и не пропоновала покрыть шкоду. Путин подкреслил, что Москва лечит абсолютно невытлумачальными здрадливые удары в спину от тех, у кем бачила партнеров по борьбе с терроризмом. Туреччина настоявала, что бомбовик был сбит после того, как порушил поветренную простору Украины и не отреагировал на неодноразовые попереджения. Эрдоган назвал деяния турецких войсковцев автоматичной реакцией в отповедности с наявными у их инструкциями. Сегодня в Москве отбудутся перамовы помеж президентами России и Франции Владимиром Путиным и Франсуа Оляндом. На гэтым тыдні Алянд праводзіў сустрэчы з лідарамі вядучых краінаў свету з мэтай атрымаць іх падтрымку для працягу ваенных дзеянняў супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракты ў Парыжы. Сёння ў Парыжы Франсуа Алянд правёў перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Ён заклікаў Нямеччыну актывізаваць намаганні ў барацьбе з ісламскай дзяржавай у Іраку і Сірыі. Меркель, у сваю чаргу, паабяцала зрабіць усё магчымае, каб падтрымаць Францыю ў барацьбе з тэрарызмам. У сераду парламент Францыі адзінагалосна прагаласаваў за працяг паветранай аперацыі супраць баевікоў ісламскай дзяржавы ў Сірыі, якая пачалася ў верасні. З 2014 году Францыя наносіць удары па пазіцыях ісламістаў у Іраку. На гэтым тыдні Алянд абмеркаваў пытанні барацьбы з ісламістамі з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Дэвідам Кэмеранам і прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. У бліжэйшыя дні адбудзецца яго сустрэча з прэм'ер-міністрам Італіі Матэа Рэнцы. Рамонтная брыгада «Укрэнерга» завершыла асноўныя аднаўленчыя працы на адной з чатырох лініяў электраперадачаў Херсонскай вобласці, якія былі падарваныя напрыканцы мінулага тыдня. Лінія электраперадач, па якой у анексаваны Расіі Крым павінна паступаць электраэнергія з Украіны, часткова адноўленая, але не запушчаная. Выслухалі выпуск навінаў.